Fjórarönd. Við reka generatorin við spentarinn fjór. Set upp som á myndinu. Snæra motorinum, svo trafurinn verið vundin upp á axelin og fjórin spent. Slepp fjórinu svo hún drefur sig samanats. Röndinar til það var gjörst, vísa, at eitt lott som litt upp frá borinum og ein spent fjór kunnu reka eller generatorin. Röndinu hos eisne at det vil tyngre og tyngre er reka generatoren større strømstyrkjen ver. Neiot vera bruka flere lott at få flere perur a lysa og i tri rönd.